Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, скъпи приятели, започва Семейна закуска. Вашето предаване за семейството. Аз съм Мира.
Здравейте, аз съм Божидар. При следващите 30 минути отново сме на Семейна вълна.
Днес сме избрали тема, която се появява не за пръв път в предаванията ни, вероятно не и за последен, защото засяга буквално всеки от нас и всеки има мнение. Темата за парите.
Най-често разправиите вкъщи са именно за пари. Независимо дали са много или малко, те винаги са обект на разногласия. От една страна е различният произход на двамата в семейството. Обикновено единият е израснал с едни разбирания по въпроса за парите, а другият с други. После идва намесата на роднините и от едната и от другата страна, обикновено с най-добри намерения. После идва финансовата криза. После се ражда децата и така нататък и така нататък.
Дори в семейства, където парите са достатъчно и дискомфорт няма, разправиите за пари не липсват. Кой изкарва повече, кой харчи повече и от този род. А когато децата пораснат, тръгват разправиите относно тяхното възпитание по финансовите въпроси. Много ли да им даваме или малко, да даваме ли джобни, да им искаме ли сметка за похарченото. Все въпроси, по които родителите рядко са на едно мнение.
Затова днес ще се опитаме да внесем своята част в темата. Не че ще я приключим окончателно, но ще се помъчим да предложим нещо положително и градивно.
Разбира се, очаквам и вашето участие. Не е възможно да нямате опит по въпроса, така че споделете го с нас и с останалите слушатели на Радио Гласът на надеждата. Адреса го знаете. Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио. А ако предпочитате, може да ни пишете имейл. Електронният ни адрес е awr.bg@abv.bg. Сигурно сте чували безброй острумни поговорки по въпроса за парите. Например, че това, което не може да се купи с пари, се купува с много пари. Или че всичко в света се върти около любовта и парите. Човек цял живот се стреми да постигне и двете, така че да са му в достатъчно количество. Любовта и парите сякаш водят тайна борба, кой да доминира в общия дом на една двойка. Когато доминира любовта, всички са спокойни, доброжелателни, в дома цари хармония. Когато властта узурпират парите, обикновено започват споровете и скандалите.
Именно, за да не се стига до конфликти на тази тема, е много добре партньорите да са на една вълна, що се отнася до отношението към парите. Звучи глупаво да си избираме партньора според това как се изкарва и харчи парите, но всъщност хармонията на тази тема е ключова за добрите семейни отношения.
Обикновено начинът, по който човек се отнася към финансите, е въпрос на възпитание. Хората, които идват от по-пестеливи семейства, са свикнали да премислят повече какво е добре да се купи, какво не е, кога може да се отделят пари за определена покупка, не е ли по-добре да се лишат от друга. Финансовите проблеми също помагат на човек да се научи да цени парите и да разпределя практично всяка стотинка. При хората, които като деца не са били лишавани от нищо, започнали са да работят по-късно и никога не са знали какво е да ти се налага да предпочетеш една вещ пред друга, обикновено се наблюдава пълна неориентираност, когато се наложи сами да започнат да си разпределят финансите.
Разчетът на семейния бюджет е важен за развитието и на двамата партньори. Ако единият е твърди голям прахосник, има нужда от малко стягане, за да се научи да цени парите и да изкарва повече. Все пак парите лесно се харчат, колкото и да имаме ако не събираме, винаги ще свършват. От друга страна, този, който пести прекалено много, трябва да се научи да разпуска понякога и да не му бъде цел номер едно събирането на пари. Освен да ги печели, човек трябва да знае как да ги използва, за да им се наслаждава и благодарение на тях да трупа незабравими спомени.
Как да разберем ние от кои сме? Независимо дали сме семейни хора с стаж или все още не, неприятните изненади не са невъзможни. Затова ви предлагаме един бърз тест, чрез който да се ориентирате в ситуацията. Ще коментираме няколко много популярни фрази, които семейните хора употребяват, когато говорят за пари. А вие преценете доколко често ги употребявате вие самите. И така.
По принцип, ние не си говорим за пари.
Грешка. Парите също трябва да бъдат тема на разговорите ви, при това независимо от средствата, с които разполагате. Във взаимоотношенията си ви избягвате конфликтите. Подсъзнателно се боите, че чувствата ви няма да устоят на открит конфликт.
Ние не говорим много за пари. Всеки си има своите малки финансови тайни.
С други думи, тя тайно слага на страна по някоя банкнота, той си има перо и аз съм човек. Нито един от двама ви всъщност не се е отдал напълно на общото битие и на общите проблеми. Липсва ви близост. Отделните на страна пари всъщност са икономически флирт. Може би сте малко охладнели един към друг.
Вече не се караме за пари.
Ако финансовото ви положение не се е променило, значи в емоционално отношение нещо е застанало между вас. Разправите за пари често са по-малко болезнени, отколкото разочарованието в чувствата в края на краища става дума само за пари.
Караме се за пари по-малко от преди.
Това вече е положителен признак. Засилило се е взаимното ви доверие. Отношенията ви са станали по-дълбоки и по-удовлетворяващи. А ако не е така, има вероятност един от вас да е станал безразличен и вътрешно вече да се отдръпнал от общите проблеми.
При нас от време на време изведнъж като гръмотясно небе започва скандал за пари.
Алармен сигнал. Единият от вас с нещо е засегнат или се страхува, че ще бъде изоставен. Без колебания разговаряйте за всичко. Неочакваната страст към пазаруването или неуравновесеността са признаци за отчаяние или агресивност.
Непрекъснато водим едни и същи изнервящи разговори за пари.
Това означава, че ценностните ви системи се различават. Въпросът е, чии представи за живота са по-правилни. Всъщност, вие страдате от комплекс за малоценност. Често на заден план дебнат и семействата ви със своите претенции върху парите ви. Не печели ли достатъчно сетия, добавили майката по някой друга пара и така нататък.
Абе, няма какво да го увъртаме. Не спираме да се караме за пари и това е.
Това означава, че между вас се разгаря борба за надмощие. Никой не иска да признае своята зависимост, никой не иска първи да се обяви срещу другия. Любовта ви прави съсечка. Продължителните ви разправи всъщност са опит за по-голяма близост и по-добро разбирателство. Наистина може би е нарушено само общуването, но често неудовлетворението е много по-дълбоко. Добре е да помолите за помощ трети човек.
Скъпи приятели, този импровизиран тест в никакъв случай не замества професионалната помощ. Той може само да ви ориентира в посоката, в която са се насочили вашите проблеми. От тук нататък е нужна истинска работа, задълбочени разговори и много внимание и любов, за да изгладите проблемите помежду си.
Когато във финансовите въпроси се намесят и децата, положението става още по-сложно. По принцип, раждането на дете моментално снижава финансовото благосъстояние на семейството. Първо, парите вече се харчат не от двама, а от трима. Освен това, обикновено майката силно намалява доходите си за известно време. Но не е само това. По-големите тревоги настъпват, когато децата поотраснат и се наложи да им обясняваме защо не можем да купим това или онова. Как да възпитаваме децата си по въпроса за парите? За съжаление, няма единодушен отговор. Мненията се простират в много широк спектър. От едната крайност аз никога не говоря с децата си за пари, до другата. Децата трябва да работят наравно с нас, за да са полезни със семейния бюджет.
Как да открием баланс? Ще потърсим отговора на този въпрос след малко. Ще го чуете, ако не сменете честотата. Припомням ви телефона, на който очакваме обажданите ви по тази и всякаква друга тема. 032-633-533. Това е семейна закуска. Аз съм Божидар. Връщаме се след минути.
Здравейте отново, скъпи приятели, семейна закуска продължава. Аз съм Мира, днес с Божидар говорим по вечната тема за парите. Парите у дома. Без тях не може, но и когато живеем само за тях, пак не може. Парите могат да донесат както радостни изживявания, така и страдания. Затова е нужно да се научим не само да ги управляваме, но и да разговаряме мъдро за тях.
Естествено, ние не сме финансисти и едва ли очаквате да ви дадем съвети как да печелите много пари или да правите бизнес в условията на икономическа криза. Това, което се опитваме да постигнем днес, е да си отговорим на много по-простички въпроси. Как да не се караме за пари вкъщи? Кое е разумното отношение към парите и къде започва неразумното? И така нататък.
Друг важен въпрос, на който ви обещаваме да потърсим отговор, е как да говорим с децата си за пари. Основното, на което трябва да научим детето от ранна възраст, е да разбира стойността на парите. Още от съвсем малко то схваща, че парите са средство, с което мама и татко купуват разни неща от магазина. Децата свикват с думите скъпо, ефтино, няма парички, но е по-трудно да им се обясни откъде идват парите и че те са нещо, което трябва да се цени и което често е в ограничени количества.
Как да подходим? Основно с разговори и обяснения. Разкажете на детето защо ходите на работа и че от това зависи да имате парички. Нека то разбере, че парите са нещо, което се изкарва с труд и трябва да си заслужи, а не се получава даром. Не трябва да го натоварвате прекалено, ако имате финансови затруднения, но от друга страна е важно то да знае кога родителите имат проблеми и да се научи да се съобразява. Разказвайте му какво работите, какво може да си позволите да купите и какво не. Важно е да свикне с мисълта, че парите са нужни за потребности и за удоволствие и трябва да ги използваме с цел, а не да бъдат харчени, защото в момента ги има.
Пробвайте да му дадете малка сума пари и вижте как ще я похарчи. Ако реши, че веднага ще си купи шоколад, макар че вкъщи вече има един, му обяснете, че това е ненужна покупка. И ако си запази паричките и събере още малко, ще може да си купи водния пистолет, който толкова много иска, да кажем след една седмица. Така то ще се научи, че ако се ограничи от едно нещо, може да има друго, по-хубаво. Това са приоритети, които много хора, дори възрастни, не умеят да подреждат правилно.
Преди да започнете да му давате джобни, пробвайте да го пускате да пазарува само, като вие изчаквате отстрани. Обяснете му, че трябва внимателно да борави с парите, да купи това, за което е тръгнало, да не си забрави рестото. Ако не му стигат парите за всичко, което иска, му кажете, че трябва да избере само по-важното. If you go away on this summer day, then you might as well take the sun away or the birds that flew in the summer sky. When our love was new and our hearts were high, when the day was young and the night was long, and the moon stood still for the nightbird's song. If you go away, if you go away, if you go away, but if you stay, I'll make you a day like no day has been or will be again. We'll sail on the sun, we'll ride on the rain, we'll talk to the trees and worship the wind. Then if you go, I'll understand. Leave me just enough love to hold in my hand. If you go away, if you go away, if you go away. Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oubliez le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment. Oubliez ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi.
le cœur de bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. But if you stay, I'll make you a night like no night has been or will be again. I'll sail on your smile, I'll ride on your touch, I'll talk to your eyes that I love so much. And if you go, understand, leave me just enough to hold in my hand. If you go away, if you go away, if you go away, if you go away, as I know you must, there'll be nothing.
От какво трябва да се пазим? Най-напред не избързвайте с даването на джобни. Най-подходящо е това да стане в първи клас, когато детето само ще си купува закуска в голямото междучасие. Не бива да изпадате и в другата крайност. Да го лишавате от пари до късна възраст, защото то ще вижда, че другите деца разполагат с пари и ще се чувства ощетено.
Освен това, не използвайте парите като разменна монета за написано домашно или управене на стаята. По този начин детето ще започне да мисли, че всяко негово задължение е нещо, което трябва да се възнагради. Така ще го направите мързеливо и няма да се сеща да пипне нищо, ако не получи награда.
И още нещо. Дори да сте добре финансово, не давайте твърде много пари на детето си. Така не показвате по-голяма загриженост или любов, а просто го разглезвате и то свиква с мисълта, че винаги може да има всичко, независимо колко струва. Дори да можете да му осигурите голям лукс и всякакви глизотийки, не прекалявайте. Тази част от възпитанието се отразява върху целия му характер и то ще порасне с идеята, че може да има всичко. По-голямата финансова помощ оставете за времето, когато то ще порасне и действително ще има нужда от повече пари.
Да научим детето да цени парите и да разбира стойността им не е никак лека задача. Ако успеем да се справим добре обаче, ще направи малкият човек по-отговорен и ще му е по-леко да преценява финансите си след време.
Кои са въпросите по темата с парите, които децата задават най-често и как да им отговаряме? Ще чуете след минути, ако не сменяте честотата, скъпи приятели. А ако сте пропуснали някое наше предаване, можете да наваксате пропуска, като станете наши приятели във Фейсбук. Там можете и да коментирате, и да задавате въпроси. Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Това е Семейна закуска, аз съм Мира. Връщаме се след малко. Семейна закуска продължава. Аз съм Мира. Днес с Божидар говорим по вечната тема за парите. Как да говорим за пари, без да се караме? Как да научим детето си на правилно отношение към парите? Това са все въпроси, които вълнуват буквално всеки сериозен и отговорен човек.
Сега ще се опитаме да потърсим отговор на най-често задаваните детски въпроси на тема пари. Един от тях е: колко получаваш, мамо или тате? От една определена възраст нататък децата започват да се вълнуват от количеството на парите в семейството. От съображение за безопасност е по-добре да отговорите на този конкретен въпрос с по-абстрактна формулировка. Достатъчно, малко, колкото е нужно. Препоръчително е да не изпадате в подробности за доходите на семейството. Фиксирането на детското внимание върху евентуална бедност е пагубно за самооценката му. Ако пък родителите се похвалят с високи доходи, които смятат за свое голямо постижение, рискуват да възпитат дете, което се държи прекалено високомерно.
Друг въпрос, често пряко свързан с предишния, е: защо родителите на Жорко получават повече от вас? Ето за това не бива да говорите в цифри. Най-напред обяснете на детето, че по принцип винаги е така. Едни хора получават повече от други. И му посочете за пример друго семейство, което пък има по-ниски доходи от вашето. Освен това, подчертайте, че парите не са най-важното нещо. Важното е топлотата, любовта, приятелството в семейството, времето прекарано заедно. Но в никакъв случай не използвайте нападателната тактика. Ми имат, защото са мошенници, или пък не имат глупости, само се фукат. И други подобни фрази.
Ето и друг въпрос задавам вече от малко по-големи деца. Защо ми се карате, че съм си купил това, след като парите са си мои? Дори да сте на мнение, че с парите, които сте му дали, детето ви е купило нещо ужасно, уважавайте неговия избор. Дори да ви се струва, че тези вещи са съвършено ненужни. Представете си ситуацията, когато някой е дал пари на вас, а после е поискал отчет за това как сте ги похарчили. Едва ли ще ви хареса? Не постъпвате ли с детето си по същия начин? Как тогава да го научите да прави правилен избор? Достатъчно е само да разговаряте с него за полезността и ценността на вещите. Кажете му, че за тези пари то би могло да купи нещо друго, и обяснете преимуществото на вашето предложение. Направете сравнение между това, което той е купил, и онова, което предлагате вие. Но не осъждайте малкия наследник за това какво точно е купил с парите си. Всичко, което казвате, не бива да звучи като упрек, а като мнение на равноправен член от семейството.
Ето ви още един опасен детски въпрос. Защо искаш да мие чинии тъй така, ами че на Жоро му плащат за всяко миене? Дори да не става въпрос за чинии, за изхвърляне на буклука или подреждане на стаята, няма значение. Не бива тези дейности да се квалифицират като професия, защото вие ги квалифицирате така, като плащате, а по-скоро като нещо нормално, което детето трябва да прави. Правилният отговор на този въпрос провокация е следният. Изпълнението на домашните задължения е част от добрите отношения между членовете на семейството. Ти какво даваш на мама и татко за това, че готвят, чистят и пазаруват? Ние просто се стараем на всички да ни е уютно, бихме се радвали, ако и ти правиш също като нас. Участието в семейните задължения не бива да се превръща в наемен труд, защото тогава се нарушава един важен принцип, който гласи, че безкористната любов е основата на семейството. Съществуват редица примери, които илюстрират превръщането на едно дете в изнудвач, вследствие на това, че родителите дълго време са заплащали участието му в домакинската работа. В някакъв момент то започва да иска пари буквално за всяко свое движение.
И накрая идва въпросът за работа. Много деца в определен момент пожелават да работят, за да си спечелят собствени пари. Това е прекрасно и трябва да се насърчава от родителите, защото така децата научават реалната стойност на парите и една много проста истина. Не можеш да изкараш много пари, ако не умееш нещо, ако нямаш квалификация. Това ги стимулира да учат повече. И освен това, спечелените пари се харчат много по-трудно от подарените. Разбира се, отново трябва да се внимава за крайностите. Да не натоварваме детето с непосилна и неподходяща за него работа.
Е, скъпи приятели, времето ни свърши, а ние пак не можахме да изчерпим темата за парите. Нормално. Сигурно ще обсъждаме още много пъти в нашето предаване, но се надяваме да сме ви били полезни и да сме ви дали тема за размисъл. Очакваме писмата и обажданията ви, а семейна закуска слушайте отново следващата сряда, по същото време на същата честота. Аз съм Мира, до чуването тогава.